Oaza de muzică.
Oaza de muzică.
Invitatul oazei de astăzi este naistul Damian Drăghici. Damiana, e o poveste absolut fascinantă și aș vrea să începem cu începutul. M-am născut la în unde?
Da, m-am născut în București, pe strada Pârgari sau Sfântul Înceta, în cartierul Tei. Vin într-o familie de lăutari, în partea lui bunicul meu, care m-a și crescut. Unchiul era Fănică Luca, cumnatul lui Fărămița Lambru și din partea lui maică mea, cumnata era Brumica Puceanu. Deci dintr-o familie cu un spectru larg de muzică lăutărească. Și în familie toată lumea, toți și lăutarii. Din potul Damian Luca, taică-miu basist, bunică-miu acordionist, unchiul țimbalist, toată lumea, toți muzicani și lăutari.
Toată lumea cânta.
Da. Mai mult ca sigur n-aveam cum să fac altceva decât să devin și eu tot un lăutar sau un
muzicant. Te-ai simțit forțat?
Da. Pentru că nu exista o alegere, adică de multe ori când am ajuns în statele, m-am întrebat, dar mi-a spune și tu despre tine și tu cum ți-ai ales muzica și altă? Eu când aveam 10 ani mi-au spus părinții ce ai vrea să faci și tu? Zic, la mine mi-au spus părinții, maică, învață meserie să crești copii, să cânti la anunți undeva, că altfel o să mor de foame. Cam asta era definiția meseriei mele.
Cât de mult ți-a fost timpul și cât de mult a fost totuși dorința ta?
La mine, în comparație cu alții copii de lăutari și de muzicanți, e clar că am fost puțin mai rebel. Și o spun asta cu toată sinceritatea. Pentru că toți ceilalți la vârsta de 10-12 ani învățau meserie, la 14-15 ani se însurau, care sunt acum de vârsta mea. Eu la 3 ani am început cu țambalul, la 5 pianul, la 7 tobele, la 9 basul și abia la 12 am ajuns la nai, m-a dus data la fratele lui, la Damian Luca, la naistul Damian Luca și să încep să studiez cu naiul. Dar m-am ambiționat după aia și am început să repet, să exersez ca să pot să devin mai bun.
Era obligatoriu acest traseu prin mai multe instrumente în familia voastră?
Nu, la mine a fost. Mă plictiseam foarte repede și lăsam după aia. Asta e personalitatea mea. Alții stăteau pe instrumentul ăla și au rămas. Au început cu țambalul de acum 30-40 de ani și au rămas pe țambal. Eu mă schimbam și mulțumesc Dumnezeu poate că m-am schimbat și am fost așa. După aia m-am ajutat toate schimbările astea ca producător în viață, că puteam să știu ce înseamnă și pianul și basul și contrabasul și tobele. Nu știu ce e bine sau ce nu e bine, dar e clar că fiecare are drumul lui în viață bine pus acolo, bine definit de la Dumnezeu. Am ajuns undeva la 31-32 de ani, într-o perioadă de răsculce așa și cumpără, bravo, exact, și reflecție să stau să mă gândesc foarte bine dacă am fost făcut pentru muzică sau nu.
Și?
Și m-am căutat foarte mult în momentul ăla, într-un moment unde era mai bine, adică unde trecusem peste stadiul financiar al problemele financiare artistice, nu știu ce, avusesem succes într-o lume a crossover-ului pop music și mi-am dat seama că de fapt, aș putea să fac orice altceva, cum spun americanii, orice spui minte poți să faci, dar asta a fost alegerea familiei, deci e corect să spune că poate, ok, ești țigan sau nu ești țigan, nici nu vorba de asta, dacă ești țigan sau nu ești țigan, toți suntem egali, să zicem că ai un talent, ai un har de la Dumnezeu. Dar cred că la mine a fost mai mult harul de la Dumnezeu, nu talentul muzical, am mai multă ambiție decât talent.
La Radio România Cultural, în Oaza de Muzică, Damian Drăghici. adevărat sau este o legendă? Faptul că, așa cum spui tu, țiganii au acest dar de la Dumnezeu mai mult poate decât alții să cânte la un anume instrument sau să facă muzică.
Credeam asta și eu și nu spun ca să nu discriminez sau să fac ură de rasă sau să protejez pe unii sau să-i ridic în slăf pe alții, dar s-ar putea să existe o tendință anume la un stil muzical, dar în general cred că toți suntem egali, toți avem același har de la Dumnezeu, același talent, e vorba doar de muncă. N-are treabă cu harul deloc.
Ai fi putut să te împotrivești, să spui nu, nu vreau să fac muzică, aleg să fiu...
Nu, n-aveai cum, mai că singura șansă erau doar două drumuri. Maică sau stai în casă și studiezi, sau ieși afară cu prietenii tăi și ajungi la pușcărie. Și așa chiar este acum, acum 4-5 luni de zile am fost cu soția mea, care vine într-o familie de avocați foarte renumită, la o reuniune de la ea, de la facultate, 20 de ani sau nu știu cât. Și ceva ce colegi de ei au venit, de unde, Ghici, europarlamentarul, ce faceți, nu știu ce, vorbeau foarte așa cu mine. Și în asta, când o să aveți reuniunea, zic că, dar mie nu pot să am reuniunea, că majoritatea sunt pe la pușcărie, îmi pare rău.
Hai să reluăm firul educației tale.
Am fost la școală, am terminat liceul Dimitrie Cantemir, electrotehnică, nu muzică. Am căzut, așa cum am scris și acum câteva zile pe Facebook, am căzut la treapta 1 la liceu de muzică cu niște note dezastruoase, că nu fusesem la școală și nici făcusem teorie și solfegiu. Au intrat alți colegi de-ai mei cu naiu, eu n-am reușit să intru. Am terminat liceu și la 18 ani și câteva săptămâni am decis să fug din țară. Da, pur și simplu să fug din țară. Am trecut granița frauduloasă pe la Naide, Iugoslavia, cu intenția să ajung în Italia, să ajung în America. Dar de la intenție până la fapte, lucrurile sunt diferite. În loc să ajung în Italia și în America, am ajuns în Grecia din greșeală.
Primul de ce an... din greșeală? Cum adică din greșeală?
Pentru că n-aș știut pe unde să o iau, spre Trieste, și am dus pe Gevgele spre Grecia. Și nu știam drumul, nu știam nici geografie foarte bine. Lucru care s-a întâmplat în Grecia, pentru că aveam doar naivul cu mine, primul an a fost puțin mai dificil. Asta o spun fără niciun fel de mod, adică fără niciun fel să-mi fie rușine sau ceva. Cântam și cerșeam, cântam pe la mese, adică ce se face în ziua de azi, care pentru unii a devenit o meserie.
Câte ani aveai?
18 ani și ceva. N-a fost cel mai favorabil timp al meu, adică nu mai amintesc de asta cu plăcere.
Cât a durat?
Un an de zile până am găsit pe cineva care mi-a spus dacă vreau să fac asta pentru restul vieții mele sau aș vrea să cânt și într-un restaurant. Normal că aș vrea să cânt într-un restaurant. Mi-a spus, nu poți să faci asta cu naiul restaurant, aici dacă vrei să cânti cu orga, cu pian. I-am cântat puțin cu pianul, m-a dat 6 casete și îmi spune, uite aici, ai 120 de piese, învață-le până vineri. Le-am învățat și am început să cânt cu pianul la Buzuchea, în Grecia. A durat, bineînțeles, desma că a fost chin, dar de obicei progresezi atunci când ești inconfortabil, nu atunci când ești confortabil. Și în următorul an de zile m-am specializat cu orga în muzică grecească de Buzuchea și cântam de la ora 11 până la ora 6 dimineața și pentru următorii 3-4 ani de zile am devenit și mai bun și mai bun și câștigam o grămadă bani, dar nu eram fericit cântând muzică la Buzuchea pentru că oamenii spărgeau farfurii, mâncau, beau și nu ascultau la muzică. Și m-am dus la conservator și am început să studiez jazzul care era...
Unde? La conservator?
La conservator în Atena, la Filip Onacas. Jazzul care era pasiunea mea, nebunia mea, obsesia mea.
Oaza de muzică la Radio România Cultural.
Unde ai ascultat jazz prima dată? Pentru că, din câte îmi povestești, în familie s-a cântat muzică tradițională lăutărească. Deci da, aveai un filon foarte puternic, foarte viguros, nu-i așa?
Da, dar părinții mei cântau foarte mult, aveau și turnee în sătate, cântau și cafe, concert, aveau și prieteni foarte mulți și din lumea jazzului. Și atunci, cred că prima oară am ascultat undeva prin 79-80, a adus taică-mi din Belgia niște casete cu Stefan Grappelli. Pare le ascultam obsesiv, după aia mai avem ceva cu Miles Davis, mai încolo am avut ceva cu Al Jarreau, după aia ceva cu Chick Corea, Oscar Peterson, cam astea erau casetele care se plimbau la toți muzicienii în general, până a apărut și video și mai aveam câteva cu Oscar Peterson în concert, ceva de la Mondros sau ceva. Deci astea erau obsesiv, aceleași lucruri, le ascultam non-stop.
Step by step, cam așa da. Se poate defini viața ta.
Da.
După Atena, ce a urmat?
Am dat un examen la Berklee College of Music în 96 și încă se poate da examen pentru cei care ascultă sau copiii care vor să ducă în Atena în fiecare an în decembrie. Există o echipă de la Berklee de 6 profesori care vin și ascultă copii și recrutează, adică le dau burse sau nu, sau depinde. Și am câștigat o bursă integrală, am primit prima dată scrisoarea. Pentru NAI. Cu toate că nu e exact clasă, dar mi-a spus te vrem să vii la Berklee. Și am ajuns la Berklee, nu știam câte știu, mi-au spus că pot să studiez cu orice profesor, pian, saxofon, whatever, ca să învăț, dar că mă vor acolo. Nu știam câte știam când am ajuns la Berklee și am absolvit Berklee cu magna cum laude, bachelor degree, adică nu diploma, că mai am un program special doar de 2 ani de zile, un program normal de 4 ani de zile, într-un an și 4 ani de zile. După aceea m-am...
Ți-a folosit hiperactivitatea.
Da, cred că da, și nebunia. După aceea, la o perioadă foarte scurtă, m-am mutat la New York și vreau să stau la New York să studiez jazz.
Câți ani aveai când ai ajuns în New York?
În 27. La New York am vrut să studiez jazz să stau. Am avut o perioadă următorii 3 ani de zile puțin cam dificilă în lumea jazzului, că e greu să poți să trăiești ca pianist sau ca toboșar de jazz, da, aminte ca anaist, e super, super greu. Aveam mai mulți colegi, dormeam într-o cameră 6-7 inci și mâncam un ou pe zi, de astea de tinereții care sunt normale, nu sunt cine știe ce. Și la un moment dat, prin 2000, cântam la un club de jazz în New York și a venit un tip și mi-a spus, zice, nu ai vrea să faci un special pentru PBS? Și zic că, dar nici nu știu ce e asta. Hai că ți arăt, eu ai auzit de Yanni, de John Tesh, de Three Tenors. Zic, nu știam, adică muzica pe care o făceam nu avea niciun tabă cu așa ceva. Perfect. Și spune, după vreo 2 luni de zile îmi dă telefon și spune, Damian, ai putea să vii până la Tampa? Să te cunoști cu directorul nostru și cu board of directors, că suntem interesați. Zic, pot să vin. Perfect, atunci ne vedem vineri, asta era miercuri. Am strâns toți banii de la toți prietenii mei și toți colegii mei care erau 88 de dolari. Greyhound-ul, autobuzul, când aveam bandă avion, era,
linia de autobuze,
exact,
da,
autobuze,
da.
Era 84 și mi-au rămas 4 dolari în care pentru următoarele 3 zile a trebuit să mănânc. Am mâncat primele 2 zile toți banii ce erau la McDonald's și pe aia singura tabă era că până până la o cafenea mai luam alea de zahăr și de lapte și mâncam lapte cu zahăr ca să pot să rezist până acolo. Am rezistat. În orice caz am ajuns la PBS, m-au văzut, le-a plăcut de mine și mi-a dat primul avans de bani să fac un demo, m-au spus ei. Și acel demo trebuia să fie cu 5 piese. Eu când am auzit, nici mi-am dat seama, adică mi-a spus prima dată, 200 e ok? Și eu zic, da, cred că e ok. Păi îți ajunge să faci demo, nici nu știam ce era demo. Zic, da. Și de fapt e vorba de 200.000 de dolari. Am luat primii bani și am investit și am făcut un album cu London Symphony Orchestra care s-a numit Damien's Fire, primul meu album. M-am dus înapoi cu demo la ei, adică demo, deja era un CD întreg cu 14 piese pe el, făcut în 45 de zile cu orchestrator, cu tot. L-a plăcut la nebunie și au spus, zice, am vrea să investim în tine să facem un show pentru PBS. Da, cu mare plăcere. Zice, vrem să facem în Brazilia sau în Egipt. Păi zic, eu nu sunt nici în Brazilia, nici în Egipt, eu sunt în România. Și da, dar România este țară de third world country, de lumea a treia. Zic că dați-mi puțin o pauză și mă întorc peste jumătate de oră. M-am dus la tipul unde usese, mi-a dat cecul și l-am depus la bancă la Wells Fargo și întreb, zic că eu am cheltuit banii aia. Am văzut eu într-un film, că știați, mai puțin până n-aveam idee deloc de finanțe astea la 28-29 de ani. Dacă am avut 200.000 aici, eu am acum nu am un credit, ceva, că am fost plătitor și am avut bani buni. Și pa da, ai 80.000 de dolari, poți să iei. Perfect. Mă duc înapoi și zic, ok, vă plătesc eu un trip, veniți în România și dacă nu vă place, plecați. Și nu facem concert în România. Am aranjat, am stat o lună zile aici, am pregătit tot, au venit în România și au luat decizia să am făcut un concert în România. Concertul a avut un succes mare la tot, am avut atunci 70.000 de oameni, un succes enorm și am mers cu el în state și am avut timp de un an și ceva de zile turneu în toată America.
La Radio România Cultural, în oaza de muzică, Damian Drăghici. De ce ai insistat să vii în România? Când aveai două mari țări,
da,
propuse, cu o vizibilitate extraordinară, Egiptul și Brazilia.
Nu m-aș fi simțit atras și plus că muzica pe care am compus-o eu avea influențele noastre românești. Adică mă simțeam mai bine atras de câmpul energetic al țării mele. Nu puteam să mă simt bine nu într-o țară arabă, în Egipt, nici eu văd așa. Adică eu nu văd lucrurile așa, le văd, nu le văd alb-negru, le văd normale. Sau în Brazilia. Îmi place să mă duc în vacanță în Brazilia sau în Egipt, dar nu e țara mea, nu e unde m-am născut eu. Și plus că simțeam nevoia să fac ceva aici, pe unde am plecat și aici, pe unde am ascultat pentru prima oară o doină, de unde știam o horă, de unde eram eu. Mi-am dat seama că de aici, cu toate că eram un copil, de aici puteam să livrez cel mai bun mesaj. Aici era sufletul meu. Am făcut concertul, am avut turneele, a fost totul foarte bine. Aici a început perioada aceea de căutări, dacă e bine muzica, nu e bine muzica. Mi s-a mai întâmplat ceva, înainte să plec la PBS, le-am spus colegilor, băi, să mă duc să fac asta.
Încă o dată în ce an eram?
În 2000. Și m-am văzut cu colegii, era 99, exact un an înainte sau 2001. Zic că mă duc să fac muzică de asta de pop și am spus, băi, tu acum cât ești frumos, că poți să vinzi, că era și asta un...
Imaginea.
Și că la jazz poți să te întorci și pe aia când ești bătrân. Zic, perfect. M-am dus într-un fel să mă vând, dar m-a învățat să-mi și doar un mare producător, cum spusese un cuvânt foarte important. Cel mai mare chin al unui artist este să compun o piesă care nu-i place, piesa aia să devină hit și să trebuie să cânte în fiecare seară.
Să fie nevoit
să cântem fiecare seară ca devine hit. Și tocmai asta mi s-a întâmplat mie.
Cu ce?
Cu o piesă, Damien's Fire, care era o piesă pe care o scrisesem în 3 minute și a devenit hit și o trebuia să o cântem fiecare seară și în peste man zilele. Și după toate visele care mi se îndepliniseră, casă în Beverly Hills, tot ce-mi dorisem eu de mic copil, mașini, oameni, faimoși, petreceri, tot, haine, toate lucrurile materiale pe care mi le imaginasem s-au îndeplinit, undeva aici eram gol. Și ăla a fost momentul când toată lumea a putut să înțeleagă, deci am lăsat tot în urmă și foste mele soție tot și am plecat și m-am întors în România și am luat de la capăt cu trupa cu Damian Brothers. Când pur și simplu nu s-a mai pupat lumea cu mine deloc.
Când s-a produs această ruptură?
În 2004, am avut un turneu, 2005 de fapt, am avut un turneu uriaș, 160 de concerte cu James Brown, Joe Cocker, Cyndi Lauper, Shaggy, Gypsy Kings și timp de 7 luni de zile am avut un turneu mare de tot.
Așa cum se fac toate turneele mari, festivalul american, da?
A fost uriaș. În Europa a fost, mi se pare că a avut o cifră de grossing de 120 ceva de milioane. Cred că primul după Madonna sau Rolling Stones. Și când s-a terminat turneul, m-am întors acasă în LA și pur și simplu nu puteam să mai trăiesc în lumea. Adică mi se părea totul fals, nu mai aveam. Și m-am întors în România.
Oaza de muzică la Radio România Cultural.
Invitatul Oazei de astăzi este naistul Damian Drăghici. Există perioade în viața ta în care pompezi foarte mult într-o anumită direcție până practic ajungi la saturație. Și da, în momentul în care ajungi la saturație spui stop, schimba cazul și intri pe un alt culoar.
Exact.
Așa s-a întâmplat și în 2000?
Da, da.
2005,
așa s-a întâmplat atunci. Atunci, din păcate, fericire, asta e foarte relativ cu, din păcate, sunt fericire, că nu știm noi asta, Dumnezeu știe. Atunci, cred că a fost, poate, cea mai mare cumpănă mea.
A întregii vieți.
A întregii vieți, dar până acum. Un moment extrem de confuz, un moment extrem de dificil, unde chiar pur și simplu nu știam, mi se părea că am să-mi pierd mințile. Era un moment extrem de dificil. Am venit în România și mulțumesc Dumnezeu pentru niște prieteni foarte buni, am avut susținerea și asta și am început trupa cu Damian and Brothers, cu țiganii, dintr-o, pur și simplu, dintr-o greșeală. Am dus la o cârciumă, am ascultat un prieten al meu, care n-ai treabă cu muzica, un om de afaceri, Ovidiu Zegheru, le-a spus unor prieteni, ce i-am ascultat și au cântat, și băi, dar mi-am face trupă cu voi. Și a zis, da, bine, unde? Mâine la ora 9 veniți nu știu unde. Și în loc să vină 5, au venit 18. Și am fost nevoit cumva să pun trupa pe picioare. Că toți au spus, Damian, ne faci mare, ne duci în America? Și nu vreau să fac nimic. Și cumva lucrurile au început. Am promovat prima dată niște concerte pe timpul ăla cu Mihai Răzvan Ungureanu, când era la Ministerul Afacerilor Externe, pentru integrarea României în Europa, ca să schimbăm imaginea Europei despre Ron. Și am făcut doar 6 concerte, zic, gata, s-a terminat. Și când am întors în România, nu știam care a fost efectul după 2 luni de zile de promovare pe la televiziune. Și cred că Dumnezeu a vrut să-mi salveze viața sau să mă pună pe un alt făgaș. Și pur și simplu, următorii 3 ani de zile au fost cei mai frumoși ani din viața mea. Am avut 650 concerte cu Damian Brada și o viață superbă, plină de fericire, de momente incredibile. A fost extraordinar, da.
Înțeleg că îți place să-ți atingi limitele.
Da, da.
Și fizice, și intelectuale, și artistice. Îi forțezi și pe cei din jurul tău să și le atingă?
Pe cineva poți să-l forțezi până acolo până unde vrea el. De exemplu, a fost acum un an cu soția mea, cu Paula, în LA și zic că îmi doresc de mult să sar cu parașuta. Vrei să mergi? Da. Dacă împingeam eu și ea nu vrea, nu mergea. Așa și cu ceilalți. Adică am încercat și cu Damian Brothers, cu tot ce ești în trupă, să împing, să citească. Eu citesc foarte, îmi place foarte mult să citesc. Citesc 3-4 cărți în același timp pe săptămână. Sunt obsedat cu cititul. Adică dacă nu-ți place, dacă nu asta, nu poți, cât te împinge tu pe cineva, nu merge. Și e vorba aia vechea noastră care spune, Dumnezeu îți dă, dar trebuie să nu-ți bagă. Dacă tu nu vrei, nu merge. Dar încerc în ceea ce fac eu și de multe ori sunt și considerat nebun, pentru că repetițiile noastre cu trupa erau cam așa, 15 zile sau o lună zile înainte de concert. De la ora 10 dimineața până la 4 dimineața și pe aia începe iarăși. Și plecau acasă și dormeam acolo pe un scaun sau pe canapea. Dar de unde ai ta energie? Pentru că dacă îți place lucrul ăla, n-ai cum să te oprezi în el. Dacă la lucrul care faci te gândești că la ora 5 trebuie să plec, nu e. Spunea tipul ăsta, Jack Ma, care a vândut Alibaba cu 10 miliarde. Cel mai important lucru este ce faci după ora 5, nu până la ora 5. Dacă la ora 5 trebuie să bei bere, să citești ziarul, să prezi la televizor, înseamnă că nu e ceea ce vrei să faci tu, nu ești dedicat.
La Radio România Cultural, în oaza de muzică, Damian Drăghici. Cum te-ai caracterizat în primul rând, Damian? Cum te-ai descrie? Cum ți-ai face un portret?
Aș întreba pe soția mea, dar e foarte greu și mulțumesc Dumnezeu că stă cu mine, că sunt un om foarte dificil. M-aș caracteriza un om extrem de curios, care de cele mai multe ori nu și-a pierdut entuziasmul copilăresc, cum spunea Fellini. Sunt optimist, sunt nostalgic în același timp și cred în miracole, cred în Dumnezeu și cred că se poate întâmpla orice spui minte.
De unde e energia asta permanent?
Nu știu. Chiar nu știu, sincer. Dumnezeu, nu știu, n-am nicio idee.
Acum, privind retrospectiv viața ta, Damian, de la acel copil care a fost practic obligat de viață să și cerșească până la europarlamentar, este un parcurs fantastic.
Da, adică majoritatea oamenilor asta spun, dar eu sincer și nu spun cu niciun fel de modestie, nu sunt mulțumit de mine. Chiar nu sunt mulțumit și cred că nu sunt nici măcar la sfertul drumului pe care mi-l imaginez eu. O spun cu toată sinceritatea. Nu sunt nici la sfertul drumului. Nu cred că mi-am realizat visele sau ce aș vrea eu să fac încă.
Prima parte a interviului realizat cu naistul Damian Drăghici se închide aici. Mâine, tot de la ora 14:30, în oaza de muzică, veți putea asculta partea a doua.